السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أما بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وسلم متميت محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت alikuwa pindi anapomaliza katika kumzika maiti kama hivi, yaqulu li ashabihi, anasema kuambia masahaba wake, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yusalu. Alikuwa akiwaambia istaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira ndugu yenu, mtakieni maghfira. Wasalu lahu tathbita, na muombee yeye thabati katika kuyajibu maswali. Fa innahu al-ana yusalu, kwani hakika yeye hivi sasa humo kaburini anaulizwa. Anaulizwa kuna kwa mambo matatu: anaulizwa kuhusu dini yake, anaulizwa kuhusu mtume wake, na anaulizwa kuhusu rabbi yake Allah tabarak wa taala, mola wake. Kwa wakati huu tuchukue fursa sasa kwa kila mmoja katika sisi kumtakia maghfira mzee wetu kwa kutamka maneno haya. Utasema Allahumma ighfir lahu warhamhu, kisha utasema Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Kwa tuchukue hiyo fursa kwa wakati huu, kila mmoja atamke maneno haya kwa idadi atakayoweza, wala haambiwi ni mara tano au mara kumi, kwa idadi ambayo ataweza aseme Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Kila mmoja aseme, ataacha kama dakika moja hivi. Naam, baada ya haya ambayo tumeyatanguliza, hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake. Katika munasaba huu ningependa kuzungumza mambo matatu au manne. Sisi ahlus sunnah wal jamaa, watu ambao tunafuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, naduru maa alhaqi haithu dara, sisi huwa tunazunguka na haqi pale haqi inapozunguka. Na haqi ni kitu gani? Alhaqu ma jaa alayhi dalil, haqi ni kile kitu ambacho imekuja juu yake dalili. Na sisi ahlu sunnati aljamaa dalili zetu tunazichukua katika Qur'ani, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Sasa miongoni mwa mambo ambayo dini yetu ya Uislamu imetufundisha, imetufundisha jambo la at-ta'ziya, jambo la kuwaliwaza wafiwa. Sharia ya Uislamu imefundisha wafiwa wanapofiwa na ndugu yao au mtu yoyote katika familia yao, sharia ya Uislamu inawaambia wale jamaa wengine wawafiwa wawapelekee chakula wale wafiwa. Na ndio maana sisi ahlu sunnah wal jamaa huwa hatupiki katika misiba yetu. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo huwa yanaleta sintofahamu katika jamii. kwamba hivi kwa nini hawa watu huwa hawali misibani, au kwa nini hawa watu huwa hawapiki katika misiba zao? Sasa kwa minasaba kama hii ndio minasaba ya kuwazindua watu na kuwawekea wazi watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa Jaafar ibn Abi Talib, Mtume aliwaambia familia yake, isna'u li ali Jaafarin ta'ama, waandalieni watu wa Jaafar chakula, fa innahu qad atahum ma yushghiluhum, kwani hakika wamekutwa na jambo ambalo linawashughulisha. Na sisi sote tunafahamu hapa, kama si mimi kufiwa basi umefiwa wewe au yule kafiwa, tunatambua vile ambavyo msiba unavyoshughulisha. Pamoja na kushughulisha huko, kisha mtu analetewa bili kwamba wamekuja watu 100 au wamekuja watu 500, wanataka kula hawa asubuhi, wanataka kula mchana, wanataka kula usiku. Sasa sharia ya Uislamu ikaja na lutfu na rahma, huruma na upole kwa yule mfiwa, akaambiwa hapana, wewe usishughulike na kupika, watashughulika jamaa zako kupika, kisha watakuletea, utakula wewe na wale ambao utawaita katika majirani zako na wale waliotokea mbali. Haya ndiyo mafundisho ya dini ya Uislamu, na hivi ndivyo ambavyo waliotufundisha mtume wetu Muhammad. Hivyo watu wasituelewe tofauti katika jamii, kwamba kwa nini hawa watu hawapiki, kwa nini hawa watu hawali katika misiba. Sharia ya Uislamu inakataza hilo, haijafundisha hivyo, bali imekuja hadithi nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam, wanasema masahaba, kunna na'uddu al-ijtimaa ala ahli al-mayyit, tulikuwa sisi tunahesabu jambo la kukusanyika kwa wafiwa, wa sun'at at-ta'ami, na kuandaa chakula pale pale kwa wafiwa, minan niyaha, ni katika maombolezo, ni katika mambo ya kuomboleza. Na Waislamu hawana maombolezo, na ndiyo maana Waislamu hawapiki katika misiba zao, ahlu sunna wal jamaa hawapiki katika misiba zao. Hivyo watu katika jamii watuelewe, yanapotukuta sisi haya si kwamba tunayafanya kibubusa au kwamba sisi ni wabishi na ni watu ambao hatutaki kuchangamana na watu. Hapana, si hivyo, bali sharia ya Uislamu ndivyo inavyotufundisha hivyo. Kwa hilo ni jambo la kwanza ningependa watu walifahamu, na ndio maana sisi hatudhikiri wakati wa kumleta maiti, kwa sababu sharia ya Uislamu haijalifundisha hilo. Na ndio maana hatuchomeki miti kama walivyochomeka hivi, kwa sababu sharia ya Uislamu haijalifundisha hilo. Na ndio maana mambo kemkem hatuyafanyi sisi, kwa sababu sharia ya Uislamu haijatuelekeza kuyafanya yale ambayo sharia ya Uislamu imetuelekeza kuyafanya. Nahnu naduru ma alhaqi, sisi tunatembea na haki pale haki inapokwenda, na sisi tunaifuata. Jambo likiwa halina dalili katika kitabu cha Allah Qur'ani, wala halina dalili katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi hatuwezi kulifanya. Umefahamiana vizuri? Jambo la pili nitazungumzia kuhusiana na salatul jinaza, swala ya jeneza. Leo limekuwa ni jambo ambalo watu wengi wanatasahul katika hili, watu wanachukulia jambo la kawaida tu, pamoja na kuwa hii swala ya jeneza ni fardhu kifaya, ni faradhi ambayo inatosheleza, kwamba wanaweza wakaswali baadhi ya watu wakawatosheleza wengine, lakini kila mmoja atambue jambo la kuswalia jeneza lina fadhila kubwa, adhima kubwa na nyingi sana. Lakini kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao watu wengi, utaona pale wanaposwalia wanaswali watu wachache. Lakini sharia ya Uislamu inasema yoyote yule ambaye atahudhuria maiti, hata yusalla alaiha, mpaka huyo maiti akamswalia juu yake, wa hatta tudfana, mpaka akazikwa kama hivi, falahu qiratani, anapata yeye qiratu mbili. Huu msamiati kwa masahaba ukawa mgumu kuelewa, qiratu maana yake ni nini? Wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, mal qiratanu ya rasulullah, ni nini qiratani ewe mtume wa Allah, mal qiratani ya rasulullah, ni nini qiratan? Faqala, akasema qiratan mithlu jabalaini alazimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa, ndio mfano wa qiratu mbili. Kwa ambaye anaswalia jeneza na anakuja kuzika mpaka pahala hapa, basi huyo anapata mfano wa milima miwili mikubwa katika ujira. Kwa sababu ya watu kuwa wajinga, basi watu wanajitenga na kambali, utaona wanaswalia wachache. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maiti ambaye ataswaliwa na Waislamu ambao hawamshirikishi Allah tabarak wa taala 40, basi watakubaliwa maombezi yao. Na miongoni mwa maombezi ambayo wanayaomba wale waswaliji katika swala, wanamuombea huyu maiti Allah tabarak wa taala ampunguzie adhabu au amuondoshie adhabu na amuingize katika janna, amuingize katika pepo. Hivi nani katika sisi apendi mwenzie aingie katika pepo? Kwa hivyo tunahimizana, ndugu zangu Waislamu, kama hatujui kuswalia jeneza, tukae madarasani tusome, tujue namna gani anaswaliwa maiti. Tusije tukawa tunabaki na ujira kama hizi kazi zinatupita na tunashindwa kuombea ndugu zetu, halafu tunasubiri baada ya siku 40 au baada ya masiku kadhaa tuwaite mashekhi waje kumsomea dua aliyekuwa mwenyewe hukutaka kumsomea mzazi wako. Kwa tulitambua hili na tuliingize katika matendo. Jambo la tatu nazungumzia kuhusu wasia. Katika maneno ambayo nimesikia kwamba mzee wetu huyu katika miongoni mwa mambo ambayo alihusia azikwe katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ndugu zangu wa Islam, sisi tulioko hapa ni watu tofauti tofauti. Kuna wengine ni wakubwa, kuna wengine ni wadogo. Kuna wengine ni weupe, kuna wengine ni weusi. Kuna wengine ni mashehe, kuna wengine si mashehe. Kuna wengine ni kabila fulani, kuna wengine kabila fulani. Sasa lau kama tukisema kila mmoja aingize rai yake katika hili, huwa unakuwa si msiba. Hebu tufuate yale ambayo marehemu wetu amehusia. Marehemu amehusia kwamba yeye azikwe kwa misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Ndivyo ambavyo alivyokuwa akiabudu katika uhai wake. Basi tuheshimu wasia wa marehemu. Isiwe kila mtu anataka kuingiza jambo lake katika hili. Hapana, tujue ya kwamba tutafanya kwa sababu amekufa. Mtu anaweza kusema sasa ameshakufa, atafanya nini sasa? Ni kweli ameshakufa na hawezi kufanya chochote. Lakini kaa ukijua kwamba hili unalofanya ni dhulma. Kwa sababu yeye hataki kuzikwa katika misingi hiyo. Yeye ana misingi yake ambayo anataka azikwe juu ya misingi hiyo. Kwa wewe ukaamua kumfanyia khitma au ukaamua kufanya uliyofanya katika makosa ambayo wewe unayaona ni ya sawa sawa, basi jua ya kwamba umemfanyia dhulma maiti wako. Na jambo la dhulma Allah tabarak wa taala amiliharamisha, inni haramtu dhulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama. Mimi nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu mwenyewe. Allah hajifanyi dhulma yeye mwenyewe. Bali kadhalika waj'altuhu bainakum muharrama, nimeifanya hiyo dhulma baina yenu kuwa ni haramu. Haitakikani mfanyiane dhulma, msifanyiane dhulma. Na kwenda kinyume na wasia wa marehemu ni kumfanyia dhulma marehemu. Jambo la mwisho, tujue ya kwamba ndugu zangu Waislamu, hii safari kila mmoja katika sisi atapita. Hakuna ambaye kwamba hatopita katika safari hii. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akisema katika maneno yake, limithli hadha fa'iddu, kwa mfano kama huu basi jiandaeni. Kwa mfano kama huu na nyinyi chukueni maandalizi, ima sasa hivi au baadaye au kesho au kesho kutwa litakukuta hili. Umauti hauna mdogo wala mtu mzima sana, kila mmoja litampita hili. Sasa ni maandalizi gani sisi tumeyachukua katika maisha haya ya dunia? Ni mambo gani tunayafanya ambayo yanamridhisha Allah tabarak wa taala? Na huko mbele yatakuwa ni hoja kwetu sisi, tutayasema mbele ya Allah kwamba tulifanya kadha tukafanya kadha. Ewe Allah, tusamehe katika madhambi yetu, usituingize katika moto. Yapi ambayo tumeandaa? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ana maneno mazuri sana, maneno ambayo ameyanukuu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu Sahih al-Bukhari. Anasema hivi radhiyallahu ta'ala anhu, irtahlatid dunya mudbiratan wartahlatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhumma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Irtahlatid dunya mudbiratan, dunia inaondoka hali ya kuwa ni yenye kukupa mgongo. Hii dunia inavyoondoka, hii dunia ndio inakwisha hivyo. Inavyoondoka, inaondoka hali ya kuwa imekupa mgongo. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, na akhira inakuja hali ya kuwa imekuelekea. Wakati wewe unafanya pupa ya kuelekea dunia, dunia inakupa mgongo. Na wakati wewe unaiwacha mbali akhira na kuiweka pembeni na kuiweka nyuma, akhira inakufuata hali ya kuwa imekuelekea. Kisha akasema walikulli wahidatin minhumma banun, na kila kimoja katika hivyo viwili, dunia na akhera, vina watoto wake. Dunia ina watoto wake na akhera ina watoto wake. Kisha akatoa ushauri baada ya kutaja kwamba dunia ina watoto wake na akhera ina watoto wake, akatoa ushauri kwako wewe, akasema fakunu min abna'il akhirati, ninyi kuweni katika watoto wa akhera. Ielekeeni akhira, msielekee dunia. Fakunu min abna'il akhirati, wala takunu min abnai dunia, wala msiwe katika watoto wa dunia. Fa inna al-yawma, kwani hakika leo hii, amalun wala hisab, leo ni kutenda na wala hakuna hisabu. Hakuna mtu yoyote atahesabiwa hapa duniani, hayupo. Leo hapa tumeletwa ni pahala pa kutenda tu. Wa ghada hisabun wala amal, kesho huko ni hesabu tupu, hakuna matendo. Sasa jitazame na uikague nafsi yako, jitazame na uikague nafsi yako, ni yapi matendo ambayo umeyatanguliza mbele ya Allah tabarak wa taala, ni matendo yapi uliyotanguliza? Ikague nafsi yako na uache kuielekea dunia. Itakuwa ni ajabu sana kwa mtu ambaye anakielekea kitu ambacho yeye hakimuelekei, alafu akaacha kukielekea kile ambacho ndio kinamuelekea. Dunia haikuelekei wewe, inakukimbia. Akhera ndio inakuelekea wewe, ielekee akhera, itafute akhera iliko, itafute huko akhera iliko, usielekee dunia hali ya kuwa akhera ndio inakufuata. Wewe ni mtu wa ajabu. Nadhani tumefahamiana vizuri. Kwa kufikia hapa, maneno ya kuzungumza ni mengi sana. Maneno ya kuzungumza ni mengi sana. Lakini tutosheke na haya. Na? Tutosheke na haya. Maneno ya kuzungumza yako mengi sana. Na sisi tuna safari ya kurudi Shinyanga. Tumekuja tu mara moja kwa ajili ya kumstiri mzee wetu huyu, ndugu yetu. Allahu yarhamuhu. Lakini pia ndugu zangu wa Islam, hebu tuwe tunapata fursa ya kukaa darasani kusoma. Wallahi alazim, ujinga umetutawala sana. Kiasi ambacho mambo mengi tumekuwa tunayafanya adatan, kwa mazoea tu, kwamba tumewakuta wazee wetu wakifanya. Lakini lau kama tutakaa darasani na tutadurusi, tutasoma, haya mambo yatatuondoka. Mambo mengi tumekuwa tukiyafanya kwa mazoea tu. Kwa niishie kwa maneno haya. Wallahu tabarak wa taala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.